Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je magistar Vladan Stanković, sociolog religije. Ja sam Spiridon Bulatović. Čućemo, dragi slušalci, jednu biografsku bilješku našeg gosta. Vladan Stanković je rođen 23. juna 1973. godine od oca Petra i majke Gordane. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine kao jedan od najboljih studenata. Magistrirao je 2005. godine na sociologiji Pravnog fakulteta u Novom Sadu sa disertacijom Teorijski i normativni aspekti vrednovanja društvene funkcije nagona. Od 2003. godine radi u Institutu za političke studije u Beogradu, gdje je raspoređen na mestu istraživača saradnika. Do sada je u karijeri objavio čitav niz radova iz oblasti sociologije religije, kulturne antropologije, teorije države i prava, političkih nauka. Neki od brojnih radova su Teodulija, pravoslavni politički sistem, otomizmu, apostolat laika pre i nakon drugog Vatikanskog sabora, teorija elite i fašizam, politička pozornica među likovima baroka, normativno u fundamentalizmu, politička načela Franjevačkog reda, Talcott Parsons, arhitekta novog poretka, Opus Dei i drugo. Nekoliko puta je držao predavanja na forumu Kulturnog centra Studentski grad sa temama Jezuizam, doktrina, paralele, politička praksa, Opus Dei, savremeni svet između globalizacije i fundamentalizma. Objavio je dve monografije, Zajednička država Srbije i Crne Gore, koautorstvo sa doktorom Draganom Petrovićem i Muško-ženski odnosi kroz vekove, nagrada za najbolju disertaciju Zadužbine Andrejević u oblasti društvenih i opšte humanističkih nauka. Prijavio je doktorsku disertaciju na temu Rad i poslovanje u velikim hrišćanskim kulturama. Govori francuski i engleski jezik, a služi se talijanskim i ruskim. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Na pragu smo novih pregovora u Beču. Kakvog smisla ima iznova pregovarati kod onakvog Ahtisarijevog nacrta?
Pa bojim se da će taj pokušaj naše delegacije da zadrži Kosovo u nekom normativnom smislu, nažalost, ostati kratkih rukava. Ono što je što su naumile Sjedinjene Američke Države, to je da uspostave još jednu novu državu na Balkanu. To je jedan koncept razbijanja srpskog nacionalnog prostora i pravljenje novih država. Ja bih samo podsjetio da se za ovih 10-15 posljednjih godina da je napravljeno nekoliko novih država na teritoriji srpskih zemalja. Jedna od njih je Bosna i Hercegovina, gdje postoji u planu, pored novog izmišljenog naroda, bošnjačkog naroda, pravljenje takozvanog bosanskog naroda, koji bi zapravo bio neka vrsta melting pota srpskog, muslimanskog življa i Hrvata na teritoriji Bosne i Hercegovine. Svedoci smo da je još prošle godine odrađen posao oko pravljenja nove nezavisne države Crne Gore i upravo se rade jedan novi pokusni eksperiment na stvaranju takozvane crnogorske nacije u koju bi bile uključene sve nacionalne manjine u Crnoj Gori, uključujući i srpski narod i stanovništvo koje se osjeća Crnogorcima. Kosovo je znači jedna od etapa, bojim se ne i posljednja, u pravljenju novih država na teritoriji srpskog prostora. I ako pažljivo promatrate kakvi su planovi oko stvaranja novih nacija, sve češće se govori o Kosovarima, to jest o novoj naciji koju bi sačinjavalo 90% albansko stanovništvo. i tih 10% Srba. Ono što je zabrinjavajuće je da se srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji, koja je izvor celokupne baštine srpskog naroda, sada tretira u naročito angloameričkim krugovima kao kosovarska kulturna baština, što je fantastična stvar. Elem, šta hoću na kraju da povodom ovog pitanja kažem, da jednostavno projekat stvaranja novih država ide preko usitnjavanja prostora, insistiranja na građanskom multietničkom društvu gde se veštački fabrikuju nove nacije, bosanska nacija, crnogorska nacija, kosovarska nacija. Takav scenarijo mnogi od nas nisu mogli ni da sanjaju još pre 10-15 godina. Neće se desiti.
Da. Kada i Ahtisari procjenjuje da su pozicije delegacija, citat, prilično ukopane i da se sam ne nada uspjehu pregovora.
Da. Ahtisari zapravo se također nalazi u jednoj vrsti ćorsokaka, jer kako stvari stoje, srpska delegacija neće ni pod kojim uslovima pristati da prizna nezavisnost dela svoje teritorije. Ja moram da podsjetim da se u istoriji još nije desilo da se jedna zemlja odrekne dela svoje teritorije. Ono što je jako zabrinjavajuće u čitavoj priči, to je mogućnost da se izbegne rasprava u Ujedinjenim nacijama, odnosno ukoliko bi se ona i desila, postoji takozvani plan D, gdje će Sjedinjene Američke Države i njeni sateliti, odnosno države koje su na neki način pod njenom upravom, mislim u prvom redu,
ili su dužne državnost zadnjih godina,
tako je, koje su na neki način pod okupacijom Sjedinjenih Država, zašto to i ne reći, u Europi, kao što je Nemačka, kao što je Holandija, skandinavske zemlje i tako dalje. Dakle, one će verovatno pokušati unilateralno priznanje i onda će se desiti ono što se desilo početkom 90. godina sa priznavanjem nezavisnih država Slovenije i Hrvatske, a potom i Bosne i Hercegovine, što se sve uvelo.
Tu smo u jednom od ključnih aspekata našeg razgovora, koji ćemo kasnije malo i detaljnije obrazložiti. Ali dobro, to rekoste da je varijanta D. Ali kako prognozirate onda dalji razvoj situacije posle Beča, ako pregovori ne uspiju?
Pa ako pregovori ne uspiju, sljedeća tačka u toj proceduralnom postupku koji će voditi dalje raspravu oko pitanja da li će Kosovo biti nezavisno ili ne, pretpostavljam da će Ahtisari podneti izvještaj Ujedinjenim nacijama i da će u takvoj situaciji, ono što iz ovog ugla izgleda sasvim izvesno, je da će Rusija i Kina će staviti veto Ujedinjenim nacijama, odnosno da prosto i zbog svojih sopstvenih interesa ne mogu da glasaju za jednu takvu rezoluciju koja praktično i formalno i suštinski otvara vrata nezavisnom Kosovu. U tom slučaju Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i ostalim državama koje su pod njihovom dominacijom ostaje samo jedna jedina mogućnost, a to je unilateralno priznanje, što će otvoriti lavinu priznanja i još mnogih država. Pretpostavljam da mnogi od njih neće ipak priznati nezavisnost Kosova, ali sama činjenica da određeni broj veoma važnih država u svetu priznaje nezavisnost Kosova dovodi nas u situaciju da mi i normativno gubimo suverenitet nad delom naše teritorije. Ono što je moj savjet ljudima koji odlaze na pregovore jeste da već sada razrade tu koncepciju. To ovo je najgori mogući scenario i treba ga imati u vidu. A u tom slučaju treba doneti novu rezoluciju u Skupštini Srbije. I moj predlog je čak da se stavi mapa Srbije na zastavu, na našu državnu zastavu, baš onako kao što je uradio Kipar, čime ćemo staviti do znanja da ne priznajemo nezavisnost Kosova. Onda ostaje samo hipotetička stvar da čekamo promjenu okolnosti u svetu.
Geopolitičkih, naravno.
Tako je, geopolitičkih, i da u takvim konstelacijama povratimo suverenitet na čitavim delom svoje teritorije. Ono što je još nešto bih rekao vrlo opasno, to je da se postavlja dilema Kosovo ili Evropska unija i već sada vidimo da neke stranke...
I to vrlo ozbiljno spočitavaju pojedini što međunarodni činioci, što stranke kao možda vrstu svoga Libija.
Tako je, tu se već vidi Libija odstupanje nekih stranaka, ne bih sada ih imenujem, ali prepoznaće slušalci o kojima se radi, koje otprilike rezonuju da u tom izboru ne smemo da izgubimo korak u integracijama sa Evropskom unijom, što praktično znači da treba da prećutno pristanemo na gubitak dela svoje teritorije. Na to ne smemo da pristanemo, jer ukoliko se to desi, ja ponavljam, ni jedna država u svetu se nije čak ni našla u situaciju u kojoj se našla Srbija. Ovo su vrlo krupne stvari, ovo su presedani koji u istoriji do sada međunarodnih odnosa nisu zabeleženi i treba biti krajnje pribran, razraditi najgore opcije i onda sa svim tim mogućim varijantama i podvarijantama otići na pregovore. Naravno, treba biti optimista i treba biti jako pribran, ali treba imati u vidu sve moguće ishode.
Ovo što smo pomenuli, tezu ili Kosovo ili Evropa, koju ipak patriotska javnost doživljava kao jednu demagošku ili alibi tezu pojedinih stranaka, da li je u istom domenu i postavka da nam granice toliko nisu ni važne, jer naš je cilj, naša je želja ulazak u Evropsku uniju, a tu će se sve granice potirati ili neće de facto postojati. Da li je to na istom fonu kao i teza ili Kosovo ili Evropa? Kosovo ili Evropa?
Naravno da je to još jedna...
U jakom opticaju je i ona.
Da, da, još jedno podmetanje određenih međunarodnih krugova. Pre neki dan na Hrvatskoj televiziji jedan kolega iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose je rekao Srbiju treba ubediti da suverenitet u 21. veku ne igra važnu ulogu.
Da.
Ako je to tako, ja ću onda postaviti jedno drugo retoričko pitanje. Ako je zaista suverenitet nebitan, onda šta je problem Albancima da sa suštinskom autonomijom, a bez formalnog suvereniteta, nastave da žive na teritoriji Kosova i Metohije kao što to žive i danas?
Sa ovakvom populacionom situacijom i ostalim, svime što im ide u prilog u stvari.
Pa znate kako, ovaj plan je dosta na neki način kompromisan i pruža mogućnost albanskom življu na Kosovu da izgradi neku vrstu formalne zajednice u kojoj će oni sami egzistirati i odlučivati o svim svojim potrebama i životnim tokovima. Tako da ne vidim nikakvu mogućnost suživota između Srba i Albanaca, osim u onim pitanjima koja su vezana za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, tamo gde su u jako su malom broju mešovitih sredina. Suštinska autonomija čini mi se da rešava egzistencijalne probleme i Albanaca i države Srbije, koja, ponavljam, ne može da pristane na odvajanje deo svoje teritorije, jer je tako nešto nezabeleženo u istoriji međunarodnih odnosa.
Kažite nam, magistre Stankoviću, još poneki detalj iz geopolitičke slike ili ambijenta u cjelini, u smislu koliko je moguće da Kosovo dobije nezavisnost mimo Ujedinjenih nacija, dakle jednostranim priznanjem Amerike i zemalja u okruženju?
Ta opasnost je realna, ona postoji. Treba imati u vidu da su veliki interesi skopčani sa čitavim tim procesom priznanja Kosova i Metohije. Kosovo je baza za šverc oružja, narkotika, trgovinu ženama, to je dobro poznata činjenica u evropskim krugovima. S druge strane, u geopolitičkim odnosima pretpostavlja se da je stvaranje nezavisnog Kosova ide za tim da na neki način oslabi i sam značaj i stabilnost Evropske unije kao novog važnog činioca u međunarodnim odnosima. Ono što je u čitavoj toj priči veoma važno jeste da postoje krugovi u Evropskoj uniji, naročito u zemljama koje sami imaju problema sa separatizmom, i da s druge strane postoji veoma jak pritisak Sjedinjenih Država na državnike određenih zemalja Evropske unije, pa i na samu birokratiju Evropske unije koja je više manje proamerička, da se Kosovo kao takvo prizna. No vidjet ćemo kako će izgledati razvoj te situacije. Ja ne sumnjam u namere Sjedinjenih država, to kaže malo cinično, ali veliki su interesi u pitanju i mi treba da razradimo sve moguće opcije, jer je samo tako moguće voditi jednu ozbiljnu i proračunatu nacionalnu strategiju.
A koliko je realno naše pozivanje na presedan oko nezavisnosti Kosova, kao da bi Rusija i još neke više nacionalne zemlje izgubile kontrolu nad svojim manjinama ako se to sa Srbijom desi?
Pa da, tu ta se paralela može povući. Rusi imaju problem sa Čečenijom, ali ne samo Rusi, već postoji problem u Gruziji, čak sa dve države, Osetijom i Abhazijom. Postoji problem u samoj zapadnoj Evropi. Ne treba zaboraviti Baskiju, koja je stalno goruća tema. Ne treba zaboraviti Korsiku, ne treba zaboraviti druge delove Evrope koji su takođe, kojima takođe postoji tinjajući separatizam. Tako da bi to otvorilo jedan lanac koji ne znam gde bi se završio.
Da li mislite da velike sile, u stvari kada hoće i kod koga hoće, mogu uvijek napraviti presedane koji u njihovim državama jednostavno ne funkcionišu, nisu dobri?
Naravno, to se desilo 2001. godine. Ja sam shvatio tu činjenicu kada sam bio u Crnoj Gori na jednom međunarodnom simpozijumu, čini mi se da se zove taj profesor sa pravnog fakulteta Popović, ako se ne varam.
Milan Popović, da.
Tako je, koji je govorio...
Sociolog, pravni sociolog, tako.
Tako. Koji je govorio jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da građanska ideologija služi pravljenju novog identiteta u određenim zajednicama. I evo svedoci smo upravo toga u pogledu dešavanja na Kosovu, a i u Crnoj Gori, znači fabrikovanja novih nacija preko pravljenja. Znači mehanizam je vrlo jednostavan, najpre se napravi određena državolika tvorevina, ono što je književnik Basara imenovao kao etatističko planinarsko društvo, u šali misleći po time, imajući u vidu po time Sloveniju, i kada se napravi takva država, onda se teži pravljenju nacije u okviru te države koja će odgovarati datoj teritoriji. Znači, to je sad jedan eksperiment koji se pokazao uspešnim na Balkanu i bojim se da će oni u budućnosti, ukoliko se međunarodna zajednica ne pronađe mehanizme da se tako nešto ne dešava, dešavati i na drugim prostorima, pretpostavljam u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, pa možda čak i u nekim neposlušnim državama Evropske unije.
Kako se Vatikan pozicionirao ili pozicionira prema odcepljenju Kosova?
Vatikan za sada ćuti, mada postoje neke izjave koje daju blage nagoveštaje da se Vatikan neće prikloniti unilateralnom priznanju. Čak šta više, evidentna izjava ambasadora Tanaskovića od pre neki dan da je državni sekretar Vatikana izjavio da će Vatikan priznati samo ono što dogovore obe pregovaračke strane. Što je dosta dovoljan podstrek da idemo u pravcu razmišljanja da će u ovom slučaju Vatikan, znači, delovati pribrano i u skladu sa inicijativom koje idu iz Rusije i iz Kine, odnosno i svih onih država koje se protive stvaranju nove države na teritoriji već postojeće države. Pomenuo bi pri tome predsjednika Poljske Kaczyńskog, premijera Slovačke, tu su još činioci Španija koja se izjasnila protiv, pretpostavljam i zbog svojih interesa, Italija i tako dalje.
Gdje koga svrbi, tamo se i češe. Da. Znači, mislite da nema za sada nekog političkog okidača, papi, za njegovo priznanje, kako rekao ste, unilateralno nezavisnosti?
Mislim da ne postoji. Ono što bi bilo jako dobro, to je da naša diplomatija uloži još jedan veći napor i da u Vatikanu izlobira, to se može, jer s obzirom na njihove ekumenske tendencije postoji jedan koncept po kome se srpska kulturna baština tretira kao hrišćanska baština. S druge strane, treba da imamo u vidu jedan otežavajući faktor, a to je da postoji, to je neveliki broj Albanaca koji su katoličke veroispovesti, i albanski narod znači ima i biskupa i nadbiskupa, i uticaj kosovskog biskupa, odnosno kosovsko-metohijskog biskupa u Vatikanu, naročito dok je bio živ biskup Sopi, nije bio mali. Međutim, stvari se sad okreću upravo imajući u vidu ekumensku politiku koju vodi novi papa Benedikt XVI. I znači, jednostavno bi mi svoj nacionalni interes mogli da ukotvimo u priču o zaštiti hrišćanskih, civilizacijskih, odnosno pravoslavno-civilizacijskih tekovina koje su i hrišćanske tekovine. Mislim da bi tu mogli da imamo podršku Vatikana. Samo, izvinjam se, bojim se da uloga Vatikana je u ovom slučaju malo predimenzionirana. Znači, glavni igrači na međunarodnoj sceni oko Kosova ipak će biti Sjedinjene Američke Države, u Evropi Velika Britanija, Nemačka koja nažalost ne vodi samostalnu politiku, i naravno Rusija i Kina.
Papu Benedikta ipak mnogi smatraju politički uzdržanijim i umjerenijim od svoga prethodnika.
Da, to pokazuju i koraci koje je on preduzao. Smenjen je portparol Joaquim Navarro Valls, koji je bio iz reda Opus Dei-a, i ono što je evidentno da je postavljen Isusovac na njegovo mesto. Ako imamo u vidu razvoj političkih odnosa, ideoloških, geopolitičkih i spoljne politike Vatikana i bliskost koju su ljudi iz redova Opus Dei imali sa Sjedinjenim Američkim Državama i uopšte protestantskim svetom, odnosno geopolitički gledano atlantistima, onda svakako da postavljanje čoveka koji je iz jezuitskog reda govori o jednoj novoj smernici Vatikana koja će više nade polagati ka socijalnim pitanjima, zatim očuvanju interesa velikog broja sirotinje u Latinskoj Americi, i što je za nas veoma važno, jednoj ekumenskoj politici koja će naročito ići ka bližoj saradnji između katoličke crkve i pomesnih pravoslavnih crkava. Sama činjenica da je on uzeo ime Benedikt, a Benedikt je zajednički svetitelj istoka i zapada, govori dovoljno o tome.
Dakle, mislite da papine brojne ekumenske inicijative doprinose boljem imidžu Vatikana kod pravoslavnih?
Mislim da je to u pitanju, i ono što je još važnije, izreći ću jednu misao koja je možda i krucijalna za odnose katolika i pravoslavnih danas u svetu, pa i u Evropi, a naročito u Evropi. To je ideja o Evropi sa dva plućna krila, gde se po prvi put u istoriji priznaje ravnopravnost pravoslavnih pomesnih crkava i govori o saradnji između njih. A ono što je još evidentnije kad je u pitanju odnos sa katoličkom crkvom, jesu inicijative koje ne idu više samo za ekumenizmom, koji je očigledno sad stavljen u drugi plan, već čitava politika Vatikana se usmerava na to da se sokole pravoslavne pomesne crkve u izgradnji određenih socijalnih doktrina, pravoslavnih socijalnih doktrina, gde bi crkva imala znatno veće učešće i ulogu u društvu po mnogim pitanjima. Ne treba zaboraviti da je pravoslavna crkva u proteklih 50-60 godina komunizma i postkomunizma u našoj državi igrala jednu drugorazrednu ulogu, i da bi takva podrška bila dobro došla u izgradnji osnovnih socijalnih i društvenih moralnih institucija u društvu kao što je Srbija.
Da li mislite da će Crna Gora priznati nezavisnost Kosova mimo Ujedinjenih nacija?
To je sad jedno ovako teško pitanje s ove distance. Crnogorska vlast se u posljednje vreme mnogo ne izjašnjava, pogotovo od onog odlaska Agima Čekua u Podgoricu, oko tih pitanja. A nije isključeno čak i to da se desi, što bi zaista bilo nešto nezapamćeno u istoriji odnosa dve srpske države.
A kakva je po vama geopolitička poruka u njenom odcepljenju?
Geopolitička poruka je sledeća. Pravljenje svih tih državica oko same Srbije jeste u stvari usmereno na opkoljavanje Srbije, na njeno izolovanje i odvajanje od glavnih geopolitičkih i geostrategijskih puteva. Uloga Crne Gore je uloga jednog sanitarnog kordona u odvajanju Srbije od izlaza na more i još jedna stvar je u igri, a to je odvajanje tog korpusa stanovništva koji je važio za, kroz istoriju je to dobro poznato, srpsku Spartu, znači uvođenjem jednog nenarodnog, jednog moglo bi se reći marionetskog režima, Crna Gora igra, zvanična Crna Gora, veoma prljavu politiku prema srpskom narodu, pogotovo kad imamo u vidu šta se dešava i oko Kosova i Metohije.
Sad vidimo da u Beogradu tri najveće parlamentarne partije, radikali, DSS i Demokratska stranka, imaju izrazito različite, ekstremno suprotne stavove po pitanju reagovanja na eventualno priznanje Kosova i Metohije. Radikali su za prekid svih diplomatskih odnosa. Demokratska stranka Srbije donekle parcijalno bi to uradila, a Demokratska stranka ima jedan drugačiji stav, realpolitički može se reći. Šta vi mislite, gospodine Stankoviću, kako država, odnosno njena skupština i vlada, da postupi, ne daj Bože, u toj situaciji?
Pazite, to su odluke koje su na neki način dalekosežne i ja apelujem na te stranke da sednu i da razrade sve moguće opcije. Ono što mislim da ne bi smelo da se tako izrazim proguta u čitavoj priči, to je da se stavimo pred izbor ili ćete priznati nezavisno Kosovo ili nema puta u Evropsku uniju. Bojim se da od Evropske unije do sada ne da nismo mnogo, nego gotovo ništa dobili. Trebali podsjetiti da šengenske vize i dalje važe za ovdašnje stanovništvo i da praktično od svih tih obećanja nije bilo ništa. Znači, bilo kakva odluka da bude doneta, mora biti doneta između najvažnijih činilaca na političkoj sceni i smatram da je vrlo opasno nastojanje određenih krugova da isključe ovu ili onu opciju iz dogovora po pitanju konsenzusa oko najvažnijeg nacionalnog pitanja.
Da li se lično nadate patriotizmu u srbijanskoj skupštini? Odnosno, koliko će stranke rizikovati da i u takvoj jednoj situaciji po državu budu sa nekim interesom, odnosno šećarom, nastupale i davale izjave, odnosno kalkulisale i čekale krajnje rešenje?
Ono što može da predstavlja glavni problem u čitavoj priči jeste donošenje određenih rezolucija koje kasnije neće obavezivati. Znači, vrlo je lako doneti neku rezoluciju oko koje će se svi saglasiti, ali već postaje teško i dolazi do nesloge kada tu rezoluciju treba i realizovati, jel? Dovesti sve te zaključke i stavove, sprovesti ih u praksu. Tako da vidjet ćemo kako će se stranke pokazati, to će se lako kao na lakmus papiru pokazati ko je za kakvu politiku. Ono što je jako bitno je da taj nastup bude jedinstven i da sve krucijalne stvari politički činioci u Srbiji moraju da donesu dogovorom i da izađu sa jedinstvenim rešenjima. Bilo bi pogubno ukoliko bi bilo ko od ovih najvažnijih faktora izašao, odnosno odstupio ili istupio sa nekim sopstvenim rešenjem i to bi nas dovelo praktično u jednu mat poziciju. Ponavljam da je situacija jako teška i jako ozbiljna i da treba razraditi sve opcije, pa čak i one koje su najnepovoljnije za nas, kako bi znali da odgovorimo i na takve situacije.
Da li smatrate apsurdnim i jednu činjenicu da u Skupštini Srpskoj participira koalicija oko liberalno-demokratske partije koja ne priznaje Ustav i otvoreno zagovara secesiju Kosova?
To samo ukazuje na slabost našeg državnog pravnog sistema, takva partija bi u ozbiljnim državama bila stavljena van snage, ali znate šta, u državi u kojoj se dešavaju u kojoj nema kontrole nad osnovnim institucijama i nad osnovnim činiocima destrukcije, takva jedna činjenica je samo propratna pojava u nizu drugih.
E da, evo je, čujemo i nekoliko vaših opaski o vrlo vrijednim i aktuelnim predavanjima na forumu Kulturnog centra Studentski grad koje ste imali. Naime, savremeni svet između globalizma i fundamentalizma. Kako ste eksplicirali ovu tezu?
Da,
na kojim osnovama, naravno?
Današnji savremeni svet nalazi se pred izazovima. S jedne strane, neumitni procesi globalizacije, koji u prvom redu imaju tehničko-tehnološko obeležje. Nalazimo se u periodu sada već postdigitalne ere, u svetu koji je postao globalno selo, gde je osnovna vrednost razmena informacija, gde je osnovna potreba hiperpotrošačko društvo, gde nestaju i gube se suvereniteti između država, gde nacije postaju zastarele kategorije, gde se stvaraju određeni ekonomsko-politički baseni, ukazaću samo na pojavu Pacifičkog basena, zatim Evropske unije kao novog činioca zajednice evropskih država, zatim zemalja koje gravitiraju ka Rusiji, odnosno prostor bivšeg Sovjetskog saveza, onda pod azijski region oko Indije, britansko-američki Commonwealth i Latinska Amerika. Sve to ukazuje na činjenicu da živimo u vremenu kada nacije gube dosta od onoga što su imale ranije, da su to tokovi koji vode ka globalizaciji uopšte odnosa. Ne treba zaboraviti, recimo, da je središte društvenog i kulturnog života u srednjem veku bila regija. Znači, to je bila optimalna sredina življenja jednog čoveka, da se tamo od Francuske revolucije su se formirale nacije kao jedinstveni prostor i zajedničkog jezika, pa je onda izgrađivana kultura. Danas se, međutim, sve te kategorije prevaziđene i dolazimo do pojave globalizacije, odnosno stvaranja policentričnog sveta, kako ga ja vidim. Snage koje pokušavaju da globalizuju svet teže unilateralizmu. One teže da sve svedu na jedno, da se stvori jedna svetska vlada i da praktično ekonomija zagospodari čitavim životom ljudi, gde je kultura, granice, etnički sastavi neće igrati nikakvu ulogu. Sa druge strane, religija kao bitan sastojak ljudskog života, neka vrsta izvora ljudske duhovnosti, danas poprima sve više na značaju. U tom procesu svet je rastrzan između globalizacije koje teže da unifikuje čovečanstvo i s druge strane, kao otpor svemu tome, javlja se fundamentalizam kao oblik vizije sveta koji pokušava da utočište čoveka pronađe u duhovnoj sferi života. Danas se vrlo često govori o islamskom fundamentalizmu i fundamentalizam se pretpostavlja islamu. Mislim da je ta kvalifikacija neodrživa. Postoji hrišćanski fundamentalizam, baš kao što postoji i judaistički fundamentalizam, baš kao što bi mogao da postoji recimo hinduistički fundamentalizam, i on postoji tamo gde se dodiruju određene civilizacije. Ono što bi sad bio kao neki zajednički zaključak, da se svet upravo kreće između globalizacije koje podstiče savremena tehnologija, nauka, nove tehnološke discipline, zatim jedna mega ekonomska potrošnja i sad razmena informacija koja je na nivou čitavog sveta, i sa druge strane zaštita autentičnosti i duhovnosti koja onda ujedinjava različite narode i nacije istog ili sličnog duhovnog nasljeđa u određenu celinu, tako da se svet zaista danas kreće u geopolitičkom smislu u relacijama između globalizacije i fundamentalizma.
Ali je jedna od opaski da globalizacija promoviše sebe kao, kao jedino demokratsko rješenje u stvari. Što je također jedna podla i opasna igra.
Moja definicija globalizacije je malo šira. Znači, postoje neki neumitni procesi globalizacije koje prosto čovjek ne može da izbegne. Jedno od njih je televizija, radio stanice, internet, zatim konfekcijski ili masovni turizam, gdje ljudi prosto imaju potrebe da vide određene delove sveta. Danas je svakome dostupno da sa nešto novca otputuje da vidi piramide, što je našim precima, jel, mom dedi ili pradedi koji je bio Solunac, bilo nezamislivo. Ali i to su dobre tekovine globalizacije po mome mišljenju. Ono što je štetno jeste pokušaj, odnosno ta krajnja politika globalizacije koja teži unilateralizmu i nastoji da svet vidi očima unilateralne dominacije, odnosno onome što je pokojni Drago Škalajić nazivao vladavina demonije ekonomije. Znači da se svi parametri ljudskog života podvrgnu radu da bi se trošilo i potrošnji da bi se zatim dalje ponovo radilo. To je jedan začaran krug koji bi vodio ovaj svet u jednom sivom čovečanstvu u kome ja vidim nekoliko hiljaditih procenata onih koji vladaju ovim svetom, nekih 5-10% menadžera koji bi bili osnovne poluge vlasti, i svi ostali bi upadali u taj takozvani srednji sloj koji bi upravo sledio maksimu živim da bi radio i radim da bi živeo, a pri tome uloga duhovnosti, kulture i svega onoga što je unutrašnji svet i univerzum čoveka jednostavno bi nestalo. Reakcija na takvu viziju sveta upravo jeste pojava različitih oblika fundamentalizama koji sami po sebi ne moraju imati negativnu konotaciju.
Kako procjenjujete snagu, uticaj, mogućnosti Srpske pravoslavne crkve u ovom trenutku?
Srpska pravoslavna crkva mora aktivnije da deluje u zajednici, među vernicima, da bude prisutnija, da daje odgovore na određena društvena pitanja, da prati svetske tokove i ukoliko bi se crkva pozicionirala tako, mislim da bi imala mnogo veću i širu podršku određenog dela intelektualne javnosti koji je nesumnjivo patriotski i verski nastrojen, odnosno koji pripadaju onome što crkva naziva verujućim.
Da, imamo u ovom trenutku veliku teološku produkciju, veronauku u osnovnim i srednjim školama, dosta javan uticaj mlađih vladika, mnoge razgovore, tribine, razmjene mišljenja. Tako. Ipak se ona na neki način inkorporira u kulturnu sredinu.
To su pozitivni pomaci, ali pomaci koji treba samo da osokole, da se nastavi dalje, da se širi i razvija uticaj crkve u društvu. Crkva mora mnogo veću pažnju da posveti laicima, da okuplja ljude iz različitih oblasti, umetnike, naučnike, ljude koji pripadaju eliti, zašto ne čak i ljude iz privrede, bankare i tako dalje, da sa svojim nekakvim teorijama u skladu sa hrišćanstvom, da usklađuju ta svoja mišljenja, da razmenjuju informacije i da deluju u društvu kao pravi hrišćani, pravoslavni Srbi.
Kakav ste imali posticaj za rad na temi jezuizam, doktrina, paralele, politička praksa? To je zaista interesantno u ovom trenutku istraživati.
Da, to je jedno jako zanimljivo pitanje koje sam ja obrađivao u radu koji planiram da objavim u jednom naučnom časopisu. Jako se malo ljudi bavilo tim pitanjima, osim dobro sastavljenog rada mog kolege, naučnog savjetnika, doktora Branka Nadoveze. Na ovim prostorima se gotovo niko nije bavio tim pitanjem. Jezuizam je jedna doktrina koja je nastala u srednjem veku. Njihova delatnost je više manje ljudima, bar iz krugova koji se bave naukom i iz crkve, dobro poznata. Međutim, ona ima određene svoje aplikacije i promišljanja u određenim političkim pokretima 19. i 20. veka, naročito u pogledu različitih mislilaca organske teorije i organske misli koji su se javili na prostorima Evrope pa i Balkana i počev od Morasa preko recimo kod Ranua u Rumuniji, Dimitrija Ljotića ovdje i tako dalje. Ono što je bitno da nisu se oni oslanjali na jezuitsko učenje kao takvo, već na metod koji je išao za tim da prožme integralnost čitavog sistema vrednosti koji polazi od crkve i spušta se u društvo. Ljotić je tu napravio jednu jako zanimljivu sintezu koja vraća čitavu političku i ekonomsku paradigmu na osnovne tradicionalne vrednosti srpskog društva, počev od Svetosavlja, koje je u njegovim učenjima osnov doktrine, a završavajući sa misliocima 19. i 20. veka, među kojima je sledio i Morasa i njegovog preteču Momira Nikolića i tako dalje.
Da, dakle, tu je, treba podvući ne jezuitizam u duhu, u habitusu, nego jezuitizam kao metod, kao disciplinu, kao jedan nacrt kulture i duhovnosti.
Tako je. Znači, radi se zapravo o jednom metodu koji ima za cilj uspostavljanje određenih hrišćanskih vrednosti, a taj metod se pokazao kao dosta uspešan. Ne treba zaboraviti da je zahvaljujući jezuitskom metodu dobar deo stanovništva koje je prešlo u protestantizam vraćeno u okrilje katoličke crkve. Taj metod kao metod treba koristiti, a sam jezuizam kao pokret u nekom sadržinskom smislu bit će obrađen u jednom mom radu gdje ću ja komparirati duhovnost katoličke crkve kroz jezuizam i socijalno delovanje sa isihastičkim pravoslavnim pasivnim metodom tihovanja, jel? I taj rad će biti vjerovatno negdje i branjen na nekoj od tih naučnih tribina.
I kažite nam za kraj, vaša doktorska teza, rad i poslovanje u velikim hrišćanskim kulturama, da li je u toku i koji su to postulati koji su noseći u ovom poslu, u ovom radu?
Noseći postulati kojima sam se vodio je svakako jedna od najznačajnijih socioloških studija koje su obeležile savremeno doba, to je knjiga, monografija i na neki način i doktorska disertacija Maxa Webera, Protestantska etika i duh kapitalizma. Kao odgovor na tu knjigu, gdje je Weber zapravo pošao od pretpostavke da je upravo u protestantskoj etici leži osnov razvoja kapitalizma kroz određene vrednostne parametre, kao što je štedljivost, marljivost, zatim dalje svođenje čitavog života na određeni ekonomski minimalizam, a treba imati u vidu da Weber to nije samo pozitivno, nego i negativno konotirao. Javljaju se drugi veliki sociolozi, poput Wernera Zombarta, koji nažalost na ovim prostorima nije prevođen. Njegove knjige bi se mogle eventualno naći u ruskom i nemačkom izdanju. Koji se bavi odnosom katoličanstva i kapitalizma i naročito odnosom jevrejske etike kapitalizma. Po uzoru na njih, tokom 20. veka, naročito u ruskoj literaturi, javljaju se mnogi mislioci, među kojima su dva najpoznatija, to su Solovjev i Bulgakov, koji su napisali veoma značajne radove. Između ostalog, Bulgakov je dovršio čitavu priču o socijalnoj doktrini pravoslavlja u domenu ekonomije sa jednom veoma bitnom studijom koja se zove Filozofija hazjajstva i koja govori upravo o pravoslavnom viđenju ekonomskih odnosa, odnosno o privredi ili ono što Rusi nazivaju hazjajstvo. Tu treba imati u vidu jednu činjenicu, da se hazjajstvo je termin koji u ruskom jeziku znači i privreda i gazdinstvo, ali i domaćinstvo, što samo ukazuje na pokušaj pravoslavlja da jako blisko konotira ekonomske odnose u državi, odnosno široj društvenoj zajednici, i da ih svede praktično na iste onakve odnose kakve postoje u jednoj porodici.
Da, to je ono što ste rekli, organsko.
Tako je,
organsko. Jedinstvo, zajednici, svih segmenata života i društva.
Pod uticajem tih autora ja sam onda rešio da sastavim sve te teorije i da dam jedan naučni doprinos
koji bi išao za tim da ukaže na različitost određenih istorijsko-civilizacijskih, a opet objedinjavajuće hrišćanskih kategorija, znači i onih protestantskih i katoličkih i pravoslavnih, bez želje da bilo koga konotiram negativno ili pozitivno, čisto da prikažem kako, sa ciljem da pokažem jedinstvo različitosti i bogatstva koje nudi sama Evropa, jer Evropa se može posmatrati samo u lepoti sopstvenih različitosti, tako da to je bio motiv.
Pretpostavljam da sa velikim uživanjem radite na ovoj inspirativnoj temi.
Da, da, ona je jako inspirativna. Ja bih hteo da istaknem da je prošla tema disertacije koja je nosila naziv Teorijski normativni aspekti vrednovanja društvene funkcije nagona, gde sam ja zapravo se bavio kulturom međupolnih odnosa muškaraca i žena od antičkog perioda do današnjih dana, iz jedne sociološke prizme, je takođe veoma bila interesantna i nagrađena je zadužbinom Andrejević, gde sam ja imao mogućnost da oštampam i knjigu, tako da i tu svakako religija igrala svoju ulogu. Govorio sam o odnosima muškaraca i žena u srednjem veku, u pravoslavnom predanju, u predanju zapada i tako dalje.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio magistar Vladan Stanković, politikolog i sociolog religije. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.